Blaðsíða 45 Hjartað Hjartað gegnir mikilvægu hlutverki í blóðrásarkerfi líkamans. Hlutverk hjartans að dreifa súrefnisríku blóði allan líkamann, alveg niður í tær og alla leið upp í höfuð. Súrefni þarf að sækja til lungnanna og því dælir hjartað súrefnisnauðu blóði til lungnanna þar sem það sækir meira súrefni. Inni í hjartanu holrúm sem skiptist í fjögur hólf. Tvær gáttir og tvö kvolf. Blóðið rennur inn í gáttirnar hægra og vinstra megin, þaðan inn í kvolfin sem eru stærri og svo aftur úr hjartanu. Súrefnisnautt blóð fer úr líkamanum og inn í hægra kvolf og þaðan ferða til lungnanna að sækja meira súrefni.